Mulțumim lui Dumnezeu pentru întâlnirea aceasta care este rezervată tuturor celor care au primit nădejdea mântuirii în inimă. Cinstea aceasta, spune Scriptura, este pentru voi care ați crezut și tuturor celor care însetează după Domnul Hristos. Nu toți cei ce vin în casa lui Dumnezeu sunt mânați de aceste simțăminte, dar toți cei ce vin cu simțămintele acestea, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară și nimeni dintre noi nu se va întoarce cu mâna goală dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu va îngriji să pună în mâna și în inima noastră, la plecarea din locul acesta, darul pe care l-a pregătit în mod special pentru noi. Evanghelia păcii. Este un lucru care a fost puțin luat în considerație. Se tot vorbește de stres, de cum să reușim să facem față stresului și din ce cauză avem stres și așa mai departe. Și se discută această problemă ca și când ar avea de-a face numai cu viața noastră socială sau biologică. Că uite ce efecte are asupra... Dar nu, ea trece dincolo de aceste granițe, de cea socială și cea biologică, ea merge în tărâmul spiritual al vieții. Nu este o problemă opțională. Atitudinea minții noastre, starea noastră de spirit, nu sunt lăsate la dispoziția noastră, nu sunt produsul natural al firii noastre, este un rod al Duhului Sfânt care trebuie să ia loc în viața noastră și care condiționează mântuirea. Așadar, o să trecem prin mai multe lecții practice, întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu, pe experiența vie și de acord cu cuvântul. Aș dori să deschidem Sfintele Scripturi în Isaia, capitolul 30, versetul 15. Și aici să găsim legătura dintre starea noastră sufletească, temperamentală, atitudinea minții și mântuirea noastră, dacă este vreo legătură între acestea. Iată ce spune cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. Aceasta nu este concluzia unui predicator, nici măcar a unui apostol, ci este cuvântul exprimat de Dumnezeu. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Aceasta e calea pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru mântuire. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Și încheie cu trei cuvinte tragice, dar n-ați voit. Sunt oameni care spun, nu pot, ăsta sunt, când se întâmplă ceva, încep să sar, ard, explodez, nu pot. Textul nu scrie, n-ați putut. Ce scrie textul? N-ați vrut, n-ați voit. Așadar, este foarte adevărat, ne naștem cu diverse temperamente. Trebuie să recunoaștem clar că ne naștem diferențiat. Unii s-au născut în familii creștine, unii s-au născut în țări creștine, alții în țări păgâne. Unii s-au născut în perioade de persecuție, alții în perioade de înflorire. Trebuie să recunoaștem că acestea toate diferențiază, dar harul lui Dumnezeu uniformizează. Harul meu este de ajuns, complementar. Împlinește ce lipsește, indiferent cu ce lipsă sau cu ce handicap m-aș fi născut, cu ce dezavantaj m-aș fi născut, harul lui Dumnezeu împlinește, dă fiecăruia cât trebuie, cât îi lipsește, de ajuns, harul meu este de ajuns. Problema aceasta nu este legată de naștere, ci este legată de a vrea sau a nu vrea. Și este extrem de important. În liniște și odihnă va fi mântuirea. Dumnezeu nu a lăsat o altă cale decât aceasta. Este poate cea mai grea dintre cerințele lui Dumnezeu. Dacă ne-ar cere să urcăm munții sau să-i dărâmăm, am face ceva și am rezolva. Dar când ne cere sub tropotele cailor egiptenilor, în fața valurilor înspumate ale mării, voi stați liniștiți că Domnul va lupta pentru voi în lupta aceasta. Asta este o problemă extrem de greu de într-o ființă ca a noastră, care este plină de frământări, de temeri, de frică, de tot felul, este încărcată cu griji, cu experiențe. Calea mântuirii însă este clară. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în credere va fi tăria voastră. Aș dori să rog pe cineva să dea definiția păcii. Cine poate să dea definiția păcii?
Pace este armonie, da.
Satisfacție sufletească? No, vă spun oricâte definiții am da, nu o să facem decât să atingem subiectul acesta dintr-o anumită perspectivă. Adevărata definiție a păcii este următoarea. Pacea este o persoană. Cum se numește persoana aceasta? Este clar. Nu spune în Epistola către Efeseni, el este pacea. Pacea este o persoană. Poate să se supună un ritual, unor definiții, unor fel de fel, să încerce tot felul de exerciții ale minții, să încerce să obține pace, cel mult va obține liniștea nebunului. Să observa că sunt anumite specii de nebuni care au o liniște așa placidă, sunt cel mult aceasta, dar nu mai mult. Pacea nu poate veni decât de acela care o aduce și care este Iisus. El este pacea noastră. El este o persoană. Aș dori să ne gândim dacă Domnul ar putea să dea pacea lui, așa cum a promis, vă dau pacea mea, dacă el însuși n-ar avea pace. Cum? Ce să dea dacă n-ar avea? Când spune vă dau pacea mea, spune aceasta pentru că el are, el este pacea și el poate să dea. Dar cum poate cineva ca Domnul să aibă pace în mijlocul unui așa stres, sub un așa stres? Sub așa presiune, sub așa încordare a minții, sub așa aglomerare de evenimente, de tensiuni, de atitudini. Cum poate cineva? Urmăriți, vă rog, în Evanghelii viața Domnului Iisus din această perspectivă. Veți rămâne fără cuvânt, vă va fi rușine pentru fiecare ocazie în care v-ați pierdut cumpătul, v-au sărit nervii, cum zic românii. Ne va fi rușine tuturor când vom citi ce viață a avut Domnul Hristos. Luați una din zilele lui, de dimineața până seara, să fie înconjurat de atâția oameni, cu tot atâtea pretenții, să fie înconjurat de batjocură permanent, înconjurat de necredință. Cum te simți să fii vânat toată ziua? Vânătorii erau la fiecare predică prezenți acolo, urmăreau tot ce spune, imediat cum prindeau o rață, zburau la farisei și spuneau ce au auzit la conducători. Să fii permanent sub această atmosferă extrem de grea. În mulțimea care ascultă predica sunt batjocoritori, care se referă cu cuvinte rușinoase la nașterea lui Iisus, își bat joc de nașterea lui în public. Este plină mulțimea aceea de oameni necredincioși, de materialiști veniți acolo ca să mănânce pâine, să mănânce pește, de oameni veniți pentru profit acolo. Are la masă și are în echipa lui de lângă el pe unul care este un necurmat chin sufletesc, este Iuda. Este un necurmat chin sufletesc. Nu încetează aceste lucruri. E înconjurat de oameni care cer și care nu știu să mulțumească. Oricât li s-ar da, nu este de ajuns. Orice s-ar face, nu rezolvă problema. Ce minuni, ce semne, ce lucrări să mai facă Dumnezeu? În aceste condiții lucrează Iisus. Și este puțin ce am spus. Este foarte puțin. În aceste condiții lucrează și trăiește Iisus. Dar nu este niciodată grăbit. Nu este niciodată întârziat. Nu e niciodată speriat. Nu este niciodată îngrijorat. Niciodată nu este încurcat. Totdeauna este liniștit, este profund, este iubitor în mijlocul tuturor acestor probleme. Cele mai grozave provocări nu reușesc să smulgă de la el nici măcar un cuvânt alterat sau o privire care să nu fie divină. Nici măcar atât. Este rănit în cele mai sensibile, cele mai înalte și înălțătoare momente ale vieții. În clipa când picioarele și capul lui sunt unse ca un simbol al recunoștinței, când Iisus vede că cineva a priceput ce a predicat el și crede în ce a spus el, ea m-a pregătit pentru mormântarea mea. Apostolii nu credeau niciunul. Nu, despre altceva vorbește. Noi trebuie să discutăm acum cine este cel mai mare. Lasă asta, nu e problemă. Din toată lumea aceea de acolo, o singură persoană a priceput clar și ea mă pregătește pentru mormântare. Ea crede lucrul acesta. Și când inima este înălțată, atunci cineva cu biciul limbii, cu sabia ascuțită, trebuia să fi vândut mirul acesta, de ce risipa aceasta și niște cuvinte cu o încărcătură foarte otrăvitoare, aruncate chiar în clipa aceea. Și parcă nu ești niciodată mai vulnerabil decât atunci când ai un moment de înălțare sufletească și tocmai atunci lovește unul. Și Iisus se întoarce și protejează pe cineva, nu pe sine. De ce faceți supărare femeii? Fără să dea prilej sau pretext ucenicului sinucigaș ca să aibă ce să vorbească împotriva lui și să justifice cumva atitudinea lui. Nici măcar printr-un cuvânt. Nu dă diavolului niciodată prilej, sub nicio formă. Sub nicio formă. Rămâne totdeauna blând sub provocare. Și citind în cartea Hristos, Lumina Lumii, vă recomand cu căldură, vă recomand încă o dată, dacă de 50 de ore ați citit-o, mai citiți-o o dată. O să descoperiți valori mari în ea. Acolo scrie că sub provocarea aceasta, sub batjocură sau când încercau să-l flateze, vai, ferice de mama ta, Doamne, ce predică! Și încercau să-l laude alții, vai, înșelătorul acesta, încercau să-l batjocorească. Acolo scrie că inima lui rămânea totdeauna aceeași, conectată mereu la sursa eternei iubiri înaintea lui Dumnezeu. Acesta este Duhul pe care dorește Iisus să ne-l dea nouă. Și într-un astfel de duh și de spirit se produce mântuirea. În liniște și odihnă va fi mântuirea. Sunt oameni neastâmpărați pe pământul acesta, creștini. Intră în casă, dacă nu e nimeni acasă, prima grijă fuge repede și pornește televizorul sau pornește radio, nu poate să aibă câteva momente de liniște. Dacă trebuie să aștepte mașină câteva minute, pornește radio repede. Se uită pe geam, dă fereastra în jos, o ridică în sus, scutură, răstoarnă, face ceva tot timpul. Sunt oameni care nu pot să stea în liniște. Dacă lucrurile sunt bune, scormonesc. Scormonesc, caută, trebuie să fie ceva. Mă întreabă, mai caută, trage cu urechea, mai caută să afle. Lipsește acea liniște, acea pace, să se audă numai o veste slabă undeva și gata, imediat se tulbură, se agită, intră în panică. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Trebuie să cerem de la Dumnezeu ceea ce a cerut David. Doamne, dă-mi un duh nou. Duhul meu cel vechi în care am umblat eu până acum m-a adus aici. Dă-mi un duh nou. Dă-mi un duh statornic care să-mi dea putere să mă încred în Dumnezeu. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere. Indiferent care este problema, indiferent care este amenințarea, indiferent cât de aproape sau de departe este moartea sau izbăvirea, puțin contează. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Care au fost câțiva pași practici pe care a călcat învățătorul nostru și prin care vrea să ne conducă și pe noi, pe care i-a făcut înaintea noastră? Unul dintre cele mai importante lucruri este acela de a ști clar cum te cheamă și cine ești. Cei mai mulți oameni au murit și n-au aflat treaba aceasta. Au aflat părerile oamenilor despre ei, părerile lumii despre ei, părerea diavolului despre ei, dar niciodată n-au știut cine sunt ei cu adevărat. Nu și-au cunoscut identitatea. Iisus avea în privința aceasta o linie extrem de clară. Eu sunt lumina lumii. Știa? Eu sunt ușa oilor. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Viața mea se varsă pentru mântuirea lumii. A știut în cuvinte foarte clare cine era și cu ce misiune era aici pe pământ. Produce stres, produce încordare, produce turburare când un om nu-și găsește locul. Nu-și găsește locul în propria familie. Se frământă, se chinuie, se mută după un scaun pe altul. Ba e stăpânul, ba e sluga, ba este spectatorul, ba este judecătorul, ba este avocatul, ba procurorul. Se schimbă continuu. Lipsește această așezare în Dumnezeu pe locul care a fost dat de El. Și ca să putem să încetăm această stare de tensiune, ne trebuie un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu. În nesiguranța aceasta a vieții tulbură continuu, tulbură, frământă, face pe om să trăiască o viață de care n-are convingere, Sunt oameni care au venit la credință și sunt mai chinuiți după ce au venit la credință decât au fost înainte de a veni la credință. Înainte cel puțin erau în lumea lor. Acum au venit într-o lume care nu este a lor și nici ei nu aparțin acestei lumi. Nu mai sunteți, spune Apostolul, nici străini, nici oaspeți, ci sunteți oameni ai casei lui Dumnezeu. Acest lucru a fost clar în viața lui Iisus și n-a lăsat niciodată ușă deschisă de îndoială sau de frământare sau de intrare pentru diavolul. Vă amintiți ce a încercat Satana în pustiu să facă? Primul atac pe care l-a dat asupra lui Iisus și pe care îl dă și asupra fiecărei ființe omenești. Ce a încercat să-i atace? Primul lucru în pustiu. Identitatea. A încercat să-i atace identitatea. Oh, tu nu ești cine știi că ești. Îți spun eu cine ești. Un înger strălucit a căzut undeva în ceruri. Semeni cu el, nu cumva ești tu? Dacă ești... Acolo a atacat diavolul. Să-l facă pe Iisus să se îndoiască de cine era și de ceea ce era. Dar nu. Este scris, omul nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a declarat că eu sunt fiul lui, acesta e cuvântul prin care trăiesc. Și n-a putut să fie înfrânt. Dacă nu îți găsești propria identitate, atunci te lași la dispoziția satului. Ei vor spune despre tine. Ei te vor califica în fel și chip. Unii vor spune, este un om bun, alții vor spune, este un înșelător. Unii vor spune, face bine, alții, este un hoț. Unii vor spune așa, alții vor spune, pe dincolo, va fi un amestec de voci, de genul acesta, care tulbură. Încât tu însuți, ascultând acest vacarm de voci, n-ai să știi ce să mai crezi despre tine însuți. Este unul singur care te poate face să înțelegi cine ești și ce reprezinți pentru el. Și acesta este Domnul. Acolo trebuie să mergi. Satana va folosi orice alt mijloc. Nu-i da această ocazie. Al doilea lucru foarte important pentru liniștea și odihna sufletului nostru, este o întrebare de ordin practic. Cui dorești tu, de fapt, să placi? Cui vrei să-i faci pe plac? Aceasta e o întrebare practică. Cui vrei tu să-i faci pe plac, de fapt? La cui voie vrei să o faci? Trebuie să-ți fie definit lucrul acesta. Dacă nu este definit, atunci suntem ca și cum am fi în două bărci, cu un picior într-o barcă și cu unul ați încerca să mergeți pe apă cu două bărci. Nu poate să meargă nimeni. La un moment dat se vor despărți bărcile acestea una într-o parte, una într-alta și omul se va scufunda. Cui vrei tu de fapt să placi? Dacă Dumnezeu este acela căruia voiești să placi, atunci subordonează toate lucrurile vieții tale acestui etern ideal. Doresc să plac lui Dumnezeu. Și cel mai înaltă treaptă pe care poate să o atingă o ființă umană este declarația lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu. Aceasta e totul. Mai sus de aici nu poate să meargă nimeni, nici nu trebuie să aspire cineva. Plăcut lui Dumnezeu. Dacă încerci să placi oamenilor, n-ai să reușești niciodată. Încearcă să placi acestei adunări unde suntem aici. Încearcă să fii pe placul acestei adunări. Ai să placi imediat la un grup din colțul acesta și n-ai să placi grupului celuilalt de acolo. Ai să placi acestei familii și nu celeilalte de acolo. Ai să placi celor care au acest gust, dar nu celorlalți. Ai să placi vârstei acestea, dar nu vârstei celelalte. Sau profesiei acestea, dar nu profesiei celelalte. Niciodată nimeni nu va place tuturor oamenilor, pentru că Dumnezeu nu place la toată lumea. Nu toată lumea găsește plăcere în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu și-a propus așa ceva, nu e decât o nebunie din partea unui om să încerce să placă oamenilor. Totuși este o datorie a noastră și este o ținta lui Dumnezeu să fim plăcuți oamenilor. Dar este o ordine. Deci era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și prin consecință înaintea oamenilor. Dumnezeu este cel care te face plăcut. Este harul lui. Este duhul lui. Este darul lui. Este puterea lui. Este prezența lui cu tine. Aceasta te face plăcut. Nu încerca singur să te faci plăcut nici măcar soțului sau soției sau copiilor. Nu vei reuși. Vei mulțumi pe un copil și vei nemulțumi pe altul. Să vezi cum te vor judeca și cum vor spune. Lasă că știu ce ai, lui cealaltă și lui celălalt și să vezi. Nu. No. Nimeni nu poate să placă la mai mult de un stăpân. Nimeni nu poate să placă la mai mult de un stăpân. Aceasta produce un stres teribil. Singurul lucru adevărat și care duce la bine și la pace sufletească și la bucuria mântuirii este atunci când căutăm să placem lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 5, versetul 30, Mântuitorul făcea această declarație pe care suntem chemați să o adoptăm și noi. Iată ce spunea el. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Aceasta era declarația de misiune. Aceasta era recomandarea pe care Iisus o dădea despre sine. Sunt un om care nu fac voia mea. Oare voia Domnului Hristos? Vai, cum? Cine ar putea pune sub semnul întrebării voia Domnului Hristos? Și totuși el a ales, nu vreau să fac voia mea. Ce am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Și gândul acesta l-a pătruns până în intimitatea rugăciunii lui, a legăturii lui profunde cu Dumnezeu, până în momentele cele mai tensionate cu putință, acolo unde sângele a țâșnit prin pori afară, acolo încă a continuat să spună, nu voia mea, Tată, ci voia Ta. Tu ești plăcerea mea. Aceasta este plăcerea mea, să fac voia lui Dumnezeu. Și răspunsul a venit din cer, iar plăcerea mea ești tu, referindu-se la persoana Domnului Hristos. Adesea încercăm să trăim o viață de compromis. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni și apostolii au înțeles-o foarte clar. Ei care au fost martori la cuvintele lui Iisus, dați dar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Nu încercați să amestecați. Nu se combină. Faceți din Dumnezeu suprema voastră bucurie și plăcere. Judecați voi, întrebau ei care au ascultat predica aceasta. Judecați voi dacă este drept să căutăm să vă placem vouă mai mult decât lui Dumnezeu. Judecați voi dacă e drept așa ceva. Spuneți voi dacă este drept. Și ei n-au spus că este drept să asculți mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Nu. Pentru că și ei spuneau la fel. Numai că procedau greșit. Orice problemă care n-a primit un răspuns definitiv în viața noastră va continua să vibreze acolo. Am telefonul acesta celular și când îmi vin două, trei convorbiri în același timp pe el, o să pierd una din ele sau o să pierd două. Când am închis, mă sună, mă bâzâie și îmi spune că ai o convorbire înregistrată. Încerc să-l fac să tacă. Peste un minut rea, din nou bâzie, ai o convorbire acolo care n-ai rezolvat-o. Și din nou și din nou, până trebuie să fac ceva. Eram cu socrul meu și aproape o oră și ceva telefonul n-a sunat. Și socrul meu foarte serios mi-a spus, Nicule, să știi că s-a stricat telefonul. Eu zic, nu s-a stricat. Zic, e bun, te spun precis că e bun. Dar dânsul a spus foarte serios. La fel se întâmplă în conștiință cu o problemă nerezolvată. Bâzie acolo. Și nu că te bâzie numai pe tine. Te face pe tine să-i bâzii pe alții. Citeam despre un profesor că într-o zi primește vizita unui pastor care îi fusese elev. Și i-a spus, frate, trebuie să stăm de vorba. Pastorul acesta conducea o adunare destul de mare, destul de frumoasă, cu o mulțime de oameni, de talent, cu daruri ale lui Dumnezeu. Dar în ultimul timp devenise insuportabil la învon acest pastor. Predicile lui erau otrăvite, acre, biciuitoare, dar nu cu biciul acela pe care l-a făcut Iisus în templu, care a vindecat oamenii cu el, nu cu acela, ci cu unul care rănea și infecta. Acasă se împiedica de orice, nimic nu funcționa, nimic nu era bine. Totul răsturna, orice întrebare îi se punea, era iritat, continuu, era ceva acolo. În final, adunarea a căzut pe gânduri și a spus, se petrece ceva cu pastorul nostru, e ceva cu omul acesta. Și a fost o grupă de oameni credincioși care s-au retras deoparte și s-au așezat nu pe bârfă, ci pe rugăciune. În urma rugăciunilor, pastorul sare peste sine și merge la acest profesor și spune, am ceva de vorbit, dă pe toată lumea afară, închide ușa, am ceva de spus. Spune. Profesorul era pentru el omul lui Dumnezeu. Îi cunoscuse viața și îl influențase enorm în tinerețea lui și îl ajutase să devină un vestitor al Evangheliei. Și spune, trăiesc o viață mizerabilă, îmi este silă de mine. Nu știu care este explicația, nu știu ce se întâmplă. De ce. Ajută-mă să înțeleg ce este de făcut. După ce închei predica, îmi lasă un gust de cocleală. Plec acasă, sunt foarte nemulțumit. Oamenii sunt răniți continuu, se întâmplă ceva. La mine acasă n-am niciun loc și... Dar care e problema, întreabă profesorul? Păi soția zice, face, frații de la adunare, eu am spus să vină la ora cu tare și ei vin la ora cu tare și a spus o mulțime de lucruri. Și profesorul a spus, nu te-am întrebat aceasta. Asta aș fi putut să spun fără să te întreb. Te-am întrebat care este problema. Nu problemele. Care este problema? De unde e tulburarea aceasta a ta? Și am mai încercat, dar profesorul a spus, zice, eu te aștept. Încheie. Te întreb un singur lucru, care este problema? Atunci s-a prăbușit și a spus, zice, am fost în armată, am fost în Tokyo, în Japonia, și mi-am permis să merg într-o casă de toleranță de 4 ore. Întors acasă și ești primul care îi spun, n-am spus la nimeni niciodată, dar... Și profesorul i-a spus, izvoarele vieții sunt otrăvite. Niciodată n-ai vindecat rana aceasta sufletească, s-a infectat acolo, miroase rău, din pricina aceasta totul este turburat. Rezolvă problema. Nu încerca să placi și firii tale și lui Dumnezeu. Firii tale îi place să nu spui ce e rău despre ea. Dar Dumnezeu te invită cald și deschis. Cine vine la mine nu va fi dat afară, îndrăznește. Frații n-au știut ce convorbire a avut loc acolo undeva, nici n-au știut că a avut loc o convorbire, dar au știut și au văzut cu ochii lor că s-a petrecut o schimbare dramatică în viața acestui om. Așadar, dacă este o problemă nerezolvată în viață, caută o cale de rezolvare. Poate o ai de 40 de ani, de 30 de ani, nu știu ce. Nu o ignora, pentru că ea nu te ignoră pe tine. Ea nu te ignoră pe tine, ea este ambasadorul diavolului, este un sol al satanei înfipt în sufletul tău. Adu-o înaintea lui Dumnezeu. Pune capăt acestei agonii. Lasă pe marele medic să opereze, să lucreze și ai să vezi diferența imediat. Pune-ți încrederea în Dumnezeu. Un alt lucru care trebuie să ne fie foarte clar în viață ca să domnească liniștea, să putem face față tensiunii acesteia nervoase, la care suntem supuși presiunilor, este să ne fie clar care este obiectivul vieții noastre. Mi s-a întâmplat de multe ori în viață că am plecat undeva și până să ajung acolo, m-am mai întâlnit cu alți câțiva, am stat să mai dau îndemnuri fiecăruia câte vreo 10 minute, 15 minute și n-am mai ajuns la timp sau n-am ajuns unde am plecat, am uitat unde am plecat, o mulțime de lucruri. Ești complet nesatisfăcut când toată ziua lucrezi și te uiți seara și zici, măi, nu se vede nimic pe urmă. Toată ziua am alergat astăzi, dar nu se vede nimic pe urma mea, nu s-a realizat nimic. Pentru că n-ai știut de fapt ce vrei să faci. Ai făcut ce ți-a picat la îndemână, n-ai avut un obiectiv clar, ce vrei să faci. Mântuitorul știa clar, am venit aici ca să răstorn, să nimicesc lucrările celui rău. Pentru aceasta am venit. Am venit aici ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Stai un moment înaintea lui Dumnezeu și întreabă-L, Doamne, care este lucrarea pe care aștepți de la mine? Și s-ar putea să primești un răspuns surprinzător de simplu. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este să credeți în Fiul pe care L-a trimis. Începe cu aceasta. M-a întrebat un profesor, ce ziceți să încep să vorbesc despre sabat în școala unde predau? Și am spus, zic, nu cred că e cazul. Începe să ții sabatul. După ce îl vei ține, după ce vei experimenta odihna aceasta, atunci ai să poți să vorbești despre ea. Nu poți să pui lucrurile în ordine inversă, n-ai cum să pui căruța în fața calului, nu funcționează. Începe cu pasul acesta. Să-ți fie clar ceea ce ai de făcut. Știu de unde am venit, spune Domnul Hristos în Ioan 8:14. Știu de unde am venit și știu unde mă întorc. Știu care mi este lucrarea vieții. Dar satana va face să țâșnească totdeauna în fața noastră tot felul de lucrări bune, nu rele, Călarele nici măcar nu ne uităm. Nu vreau să văd niciun fel de imagine pe care nu o pot vedea în prezența Domnului Hristos. Nu vreau să am niciun gând cu care mi-ar fi rușine în prezența Lui. Nu vreau așa ceva. Dar or să apară niște lucruri bune de făcut. Rele, bune. În Florida s-a prăbușit unul din marele avioane jumbo jet, unul mare cu 300 și ceva de pasageri la bord, a fost cu morți, a fost cu prăpăduri mari, a fost și cu supraviețuitori, s-a prăbușit în niște bălți acolo, în niște ape și au fost și câțiva supraviețuitori. Avionul a căzut din cauza că pilotul și copilotul au uitat care le era meseria. Când s-a apropiat de aeroport, au cuplat trenul de aterizare, au ieșit frumos roțile, însă beculețul de la bord care confirma faptul că roțile au ieșit, beculețul nu s-a aprins. Mare nenorocire! Imediat s-au strâns lângă el, de ce nu s-a aprins de becul? Ce se întâmplă cu beculețul? Dar trenul era acolo. Misiunea lor era să aterizeze avionul, să-l așeze pe pistă, liniștit. Nu, de ce nu s-a aprins de beculețul? Și stând grămadă peste beculeț, n-au observat că n-au pierdut altitudine și au prăbușit aparatul aproape să ducă la nimicirea tuturor celor care au fost în el. Care e lucrarea pe care ți-a dat-o ție, Domnul? Mergi la ea. De câte ori încercau oamenii să abată pe Domnul Hristos? Doamne, spune-lui fratele meu să împartă cu mine averea. Ne-a lăsat mama o bucată de pământ, uite așa, și hai să spun, actul e făcut pe numele lui Cutare și să vezi cum a fost și pe dincolo. Și Domnul a spus, cine m-a pus pe mine împărțitor de averi peste voi? Cine m-a pus pe mine? Doamne, zice un ucenic, gata, vreau să merg în lucrare, vreau să fiu cu tine. Am o mică problemă, lasă-mă întâi să îngrope. Auzi, asta e treaba morților, să îngroape morți. Ce te încurci tu cu morții? Tu mergi și vestește împărăția cerurilor. Aceasta e lucrarea ta, mergi înainte. De ce vrei să mergi la morți și să ai tensiune în timp ce stai acolo la morți, că nu ești în partea cealaltă unde ar trebui să faci lucrarea la care ai fost chemat? Scrieți clar și definește-ți clar în minte care este ținta și destinația spre care mergi. E adevărat că de multe ori suntem mai mult decât copii în gândirea noastră care n-ar mai trebui să fie de acest fel, să nu mai fiți copii mânați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci zidiți în Domnul Hristos cu un drum clar, cu o țintă clară în fața noastră, cu o viață în deacord cu cuvântul lui Dumnezeu, care aduce liniște sufletească. Dacă ajung mâine în cel mai cumplit conflict, dacă ajung să fac față morții mâine, dacă ajung să-mi pierd casa, copiii sau orice mi s-ar întâmpla sub soare și voi avea descoperirea și convingerea că sunt aici pentru că tu m-ai chemat aici, cum a zis Iacob, tu mi-ai zis vino înapoi și eu te-am ascultat pe tine, dacă voi avea aceasta, îmi va da liniște chiar în fața celei mai mari nenorociri. Aceasta spunea Iov când a zis, cugetul meu nu mă mustră. Sunt convins că sătenii au zis, cine știe ce păcate au fi făcut, dar i-a murit toți copiii și să vezi ce nenorocire. Și noi, el a zis, cugetul nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele, indiferent ce zice satul, cugetul meu nu mă mustră. Aceasta este calea către liniște și către odihnă care produce mântuire. Benjamin Franklin a scris, probabil o poveste pe care a auzit-o în altă parte, din lipsa unui cui a pierdut calul potcoava, din lipsa potcoavei a murit calul și din lipsa calului a murit și călărețul în final. Niște lucruri pe care noi nu le luăm în seamă. Ați ascultat cai când erați în țară, mergeau pe drum și la unii se auzea potcoavele lovind ferm drumul și mergând pe caldarâm, pe piatră, pe ciment unde mergeau, iar la altele se auzeau înzornăit la o potcoavă. Era o potcoavă slabă, acolo se întâmpla ceva. Dacă nu se repară la timp, mai devreme sau mai târziu, calul se va opri. Dacă e ceva care zornă în viață, dacă e ceva care scârție, dacă e ceva care nu merge cum trebuie, nu continua să mergi oricum, oprește-te un moment. Ia legătura cu cerul. Doamne, e ceva care mă tulbură. Te rog, ajută-mă. Dintre multele lucruri bune, Pavel spune, fac un singur lucru. Nu mă pot împărți între mii de lucruri cu o minte tensionată la maxim care va îmbolnăvi în final corpul. Va îmbolnăvi mușchii, oasele, organele vitale. Va otrăvi atmosfera în lăuntru și în afară. Fac un singur lucru. Sigur că mintea lui era atacată din multe părți. El descrie. Mă apasă grija pentru toate bisericile. Sunt între frați mincinoși, în primejdie pe râuri, în primejdie între tâlhari, în primejdie între păgâni. Lăuntric frământat de atâtea lucruri. trecutul lui când și când îi dă târcoale, dacă ține o predică într-o sinagogă, unul se ridică, tu vorbești, până nu știu noi cine ești tu și ce ai făcut și cum a fost și cum a mers. Dar el spune, mă ridic deasupra acestor toate și fac un singur lucru. Uit ce este în urma mea, indiferent dacă lumea ține minte sau nu ține treaba lor. Uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte ca să câștig premiul chemării cerești în Hristos Iisus. N-am timp să stau până când toată lumea va uita ce este în urma mea. Nu. Fac un singur lucru. Și pe acesta îl face și într-adevăr acesta ajută. Dumnezeu ne-a chemat și pe noi la lucrarea vieții noastre. Pe fiecare în parte. Nu e nimeni aici. N-ai nevoie să fii mare star de cinema sau să vorbești nu știu la ce televiziuni sau cu tare. Nu. Luminează în colțul tău unde te-a așezat Dumnezeu acolo. Slujește pe Dumnezeu și pe oameni cu darul tău. Numai că lumea noastră arată la școala animalelor. Tu, cine a citit despre școala animalelor? Școala era formată dintr-un lac, dintr-o pistă de alergări și un pom. Și toate animalele au venit la școală. A venit rața și a întrebat-o învățătoarea sau învățătorul, la ce ești tu bună? La not. Sunt foarte bună la not. Lasă notul. Cum stai cu alergările? La alergări nu sunt așa bună. Mă leg în ba într-o parte, ba într-alta, când merg și nu prea sunt. Ok, vezi gazela aia cum fuge? Așa să fugi ca asta. Începi. Poc, trage cu pistolul și beata rață o ia pe pistă. Dă-i și dă-i pe zgură acolo. Și până când i s-au distrus labele în final. Când a trebuit să dea probă de not, beata rață, gata să moară înnecată, pentru că și-a distrus labele la alergări. Nu era chemată la alergări. Rața e chemată la not, ea la asta se pricepe. A venit iepurele. La ce ești bun? La sprint, la alergări. E, dar cum stai cu notul? Nu prea știu. Pune mâna aici lacul, începi notul. Și a notat săracul până când a făcut, până la urmă, reumatism la picioare și când a trebuit să alerge, n-a mai putut să fugă, fiindcă era aproape anchilozat complet. A picat la alergări iepurele, i-a luat-o înainte broasca țestoasă. Din cauza aceasta. De ce să trebuiască să te chinui tu să fii cine nu ești? Vine un predicator la amvon să încerce să imite pe altul, să predice cum predică altul. Lasă pe altul să predice ca el, eu predic ca mine. De ce trebuie să cânt ca tine? Tu ai darul tău, eu am darul meu, eu cânt lui Dumnezeu cu ce mi-a dat el mie. El aceasta așteaptă de la mine să audă. Glasul meu, nu glasul tău. Nu trebuie să mă scălâmb acum să-mi schimb vocea ca să fiu ca tine. E de ajuns că este unul ca tine și e de ajuns că este unul ca mine. Fiecare în locul unde l-a așezat Dumnezeu. Și Biserica lui Dumnezeu nu este școala animalelor, ci este adunarea Dumnezeului celui viu, în care fiecare om este prețuit de plin de Dumnezeu, darul lui este prea scump în ochii Domnului, vine de la Dumnezeu, nu este nimic de neglijat, nimic de aruncat, nimic neimportant. Cât stres produce în viață încercarea de a imita pe cineva, de a fi ca altcineva, de a avea casa lui cutare, de a avea mersul lui cutare. Nu trebuie așa ceva. Pacea sufletească dispare în momentul în care un om nu este el însuși. Vin înaintea lui Dumnezeu că tu ești prea iubit și scump. Așa cum ești tu. Tu ești prea iubit și scump. Nu trebuie să fii Daniel tu. Tu ești chemat să fii copilul lui Dumnezeu, slujind cu darul care ți-a fost dat ție. Încearcă și împarte poverile sufletești, greutățile vieții cu oameni care pot să ajute. Numai că o problemă care ne frământă extraordinar în viață este complexul acesta de a fi Dumnezeu. Dacă nu fac eu lucru, nu iese bine. Numai când îl fac eu, atunci iese bine. Oricine ar pune mâna pe el, nu e bine. Și el face tot lucru. Omul orchestră. Ați văzut în mitologia greacă pe Atlas. El ține pământul în spinare. El îl ține. Dacă îl lasă jos, gata, s-a terminat. Atlas poate să lase pământul liniștit jos, că plutește. Așa scrie Biblia. Spânzură pământul pe nimic, nu pe Atlas. Lucrarea Domnului nu stă pe spinarea mea sau a ta. Nici măcar casa ta nu stă pe spatele tău. Dacă n-ar păzi Dumnezeu o casă, degeaba păzește paznicul sau... Degeaba se scoală unul din noapte și se culcă târziu. Degeaba mănâncă o pâine câștigată cu amar. Nu. Dacă nu face Dumnezeu aceste lucruri. Iisus putea să facă lucrarea singur, dar a chemat apostoli. A împărțit lucrarea între ei. Și au făcut greșeli apostolii sau nu? Destule. Dă-le ocazie celor de lângă tine să greșească și ei. Dă-le ocazia să greșească. Roosevelt a prezentat în fața guvernului planul pe care l-avea și unul a sărit și a spus: domnule președinte, riscăm să greșim. La care președintele a spus: dacă nu intervenim imediat, riscăm să nu mai avem șansa de a greși cel puțin, măcar șansa asta, să greșim dacă nu putem mai mult de atât. Împarte povara cu cei de lângă tine. Fă ucenici, fă apostoli. Cheamă ajutoare. Domnul Dumnezeu ridică ajutoare aceluia care este dispus. Ia-ți timp de meditație. Umblă cu Dumnezeu în gândul tău. Vorbește cu El, întreabă-te cu El pe drum. Află taine de la Dumnezeu, cere răspunsuri. Cum mergi cu un prieten permanent, fie că ești la volanul mașinii sau... Vorbește cu Domnul. Ia-ți timp să fii singur. Domnul Hristos prindea momentele acestea scumpe. Cât de mult descarcă sufletul încărcături negative, rugăciunea în taină, meditația, umblarea noastră cu Dumnezeu. Aș dori să încheiem cuvântul cu ceea ce Mântuitorul a făcut toată viața și a făcut în ultimul moment, când înălțat pe cruce, sub fluierături, înjurături, scuipări, lacrimi de durere, sfâșieri, toate aceste lucruri deopotrivă, El a făcut un singur lucru. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Nu vedea nimic peste porțile mormântului, dar știa un singur lucru, că pacea vine de la Dumnezeu și acolo și-a încredințat El Duhul. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și El să ne ajute și pe noi la aceasta. Amin.